Herre, åpne vårt hjertes øye som vi leser, Herre. Åpne vårt hjertes øye så vi virkelig kan gripe og forstå og leve ut, Herre, ifra den åpenbaring som du gir oss til enhver tid. Herre, la oss få lov til å se fylden, bredden, høyden, lengden og dybden i alt det du har for oss, Herre. Vi ber om det i Jesu Kristi navn. Amen. Livets vann jo kjent for å være en menighet som ganske sprek på mange måter, og som våger å ta noen sjanser. Og jeg skal utfordre dere på akkurat det, fordi at jeg hadde tenkt å utfordre dere på et eksperiment. Det kommer det ikke til å bare være i dag, det kommer til å være en stund fremover, det vil si at det litt sånn forutsigelig i dette her. Det har med en ting som Herren har talt til meg i ganske lang tid, og det handler om hvordan vi lever i henhold til Guds ord. Det mange ting som kommer inn i dette her. Jeg skal prøve å få samlet tankene sånn noen grunner etter hvert. Men det her også knyttet seg ikke bare som et eksperiment, men det handler om hvordan vi lever, og hva det som motiverer og inspirerer oss til å leve og følge Gud. Det handler også om det at, som jeg nevnte i stad, vi har i år 30-årsjubileum som menighet. Og da det veldig sunt å stikke fingeren skikkelig i jorda og lure på hva har vi drevet med i 30 år. Og gå igjennom litt og tenke litt, hva det vi har holdt på med? Jeg ble ordinert i Foursquare for 25 år siden. Jeg har vært hovedpastor i menigheten i 20 år. Det helt skremmende. Og begynte å preke her i menigheten for 27 år siden. Det en hel menneskealder. Så du kan si det her jeg har enten kastet bort livet mitt, eller investert livet mitt. Og jeg tenker for min del at jeg har investert livet mitt. Det det jeg ser for meg. Noen vil jo tenke som så at Erik, det jo ikke Sverre flokken, så hvorfor i all verden? Men når jeg ser dere, og særlig dere som har vært der lenger, det ikke noen forklaring til dere som nyere. Noen av dere var jo ikke født når jeg begynte en gang her, sånn, så det jo sånn det var. Men når jeg ser dere og vet den tid som jeg har brukt i forberedelse og innvielse for å søke Gud, og mitt hjertes lengsel, som alltid er på en måte å være med å lede deg videre, og være med å gi deg inspirasjon til å følge Herren dypere, sterkere, enda lengre. Det liksom det som drar meg hele tiden, og jeg bruker lang tid på akkurat de tingene der. Men når man ser tilbake, da, så blir det ofte sånn at man tenker, hva det vi har forkynt? Det jo liksom en del av det jeg gjør. Og i hele den perioden så tror jeg aldri vi har gjort noe av det vi skal begynne med akkurat nå. Det ikke noen forkleinelse til det som har vært gjort tidligere. Jeg tror helhjertet på at det vi har holdt på med har vært utrolig vesentlig. Men det noe som har bare vokst seg sterkere og sterkere for min del de siste årene. Og det går på dette her som har med forståelsen av skriften. Det har for så vidt alltid vært veldig nært meg, fordi at jeg som en bibellærer, så det liksom skriften som i fokus alltid. Men la meg lese et avsnitt fra Timoteus som aktualiserer dette her, og som setter viktigheten i forbindelse med det vi skal snakke om. I 1. Timoteus kapittel 4, vi skal lese vers 1-16, for dette gir en instruks i den første menigheten, som var en vesentlig del av hva de skulle legge vekt på. Og merk dere de første versene spesielt. Ånden sier uttrykkelig at i de siste tider skal noen forlate troen og vende sin oppmerksomhet mot forførende ånder og demoners læresetninger. Dette skjer ved løgnens hykleri, ved slike som har fått brennmerket sin egen samvittighet. De forbyr å gifte seg, befaler å avholde seg fra mat som Gud skapte til å bli mottatt med takksigelse av dem som tror og erkjenner sannheten. For all Guds skapning god. Ingenting skal forkastes hvis det blir tatt imot med takksigelse, for det blir helliget ved Guds ord og bønn. Hvis du pålegger brødrene dette, vil du være en god Jesu Kristi tjener, som nærer seg av troens ord og den gode lære som du så nøye har fulgt. Den gode lære som du så nøye har fulgt. Men forkast de verdslige gamle koners eventyr, og opp, det er interessant, og oppøv deg i Guds frykt, for legemøvelse er nyttig til noe, men Guds frykt er nyttig til alle ting, og den har løftet både for det livet som nå, og for det som skal komme. Dette er et troverdig ord, verd all mottagelse. Legg merke til, dette er et troverdig ord, verdig all mottagelse. For det mot dette mål vi både arbeider og lider hån, for vi stoler på den levende Gud, han som frelser for alle mennesker, og særlig for dem som tror. Befal og undervis disse ting. La ingen forakte deg på grunn av din ungdom, det skal jeg prøve å la være. Det ikke noen grunn til latter deg, vel? Men vær et forbilde for de troende i ord, i ferd, i kjærlighet, i ånd, i tro, i renhet. Ta vare på opplesningen av skriften, formaningen og læren inntil jeg kommer. Vanskjøtt ikke den nådegaven som i deg, den som blir gitt deg ved profeti med håndspåleggelse av de eldste. Du skal grunne på disse ting og leve helt i dem, så din fremgang kan bli åpenbar for alle. Gi nøye akt på deg selv og på læren. Bli ved i det, for når du gjør det, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg. Dette kjernen i det som jeg ønsker å bruke de nærmeste ukene på. Ikke bare det verset sånn, men summen av det som står her. Nemlig det som har med læren å gjøre. Jeg kaller det for «Dette tror vi». «Dette tror vi». I Foursquare og i Livets vann så har vi på en måte to lærelementer. Vi har dette vanlige symbolet vårt om det firefoldige evangeliet. Jesus som frelser, Jesus som helbreder, Jesus som døper i den hellige ånd, og Jesus som den gjenkommende konge. Dette de fire symbolene i Foursquare sin undervisning. Og dette på en måte det vi kaller for det offensive evangelium. Det dette vi forkynner til mennesker utenfor som ikke har hørt om troen. Det fire sentrale elementer i vår drivkraft, fire sentrale elementer i hva det som på en måte skal motivere i forhold til evangelieforkynnelsen. Jesus som frelser, Jesus som helbreder, som døper i den hellige ånd og som gjenkommende konge. Dette fire kjerneverdier som Amy Semple McPherson hadde framme helt fra början av. Så dette står vi uvikelig I tillegg til det, så har vi da noe som vi kaller for «Dette tror vi». Og det faktisk laget et hefte i 1980 en eller annen gang. Det så slik ut på den tiden det sånn. «Dette tror vi», og dette har 22 doktrinepunkter. Så det du kan gjøre, det at når du kommer hjem, så kan du grave igjennom alle skuffene dine, og det vil nok være en del. Og så se om du klarer å finne dette her sånn. Da vil du se hva jeg skal preke om de nærmeste ukene og månedene. Her går altså 22 punkter som handler om hva vi tror. Og hvorfor vil dette her være vesentlig? Jo, for det første, så leser vi dette avsnittet så at ånden sier uttrykkelig at i de siste tider skal noen forlate troen. Vi kjenner folk som har forlatt troen. Og hvorfor forlater man troen? Jo, fordi man ikke fundamentert på sannheten. Derfor forlater man troen. Troen en overbevisning, og den blir angrepet ifra mange ulike hold. Særlig kanskje et av de områdene som alvorligst, det møte med livet. Møte med livet. Når vi opplever at livet vårt får vanskeligheter og utfordringer og prøvelser, det da det røyner på i forhold til troen. Når man går som Per Christian som har gått syk i 16 år. Ikke sant? Man har bedt til Gud og bedt til Gud og bedt til Gud og bedt til Gud. Og vi ber fortsatt til Gud og ber fortsatt til Gud. Vi gir oss ikke på det der sånn. Ikke på tørre møkka. Det kan man så irritere meg på. Men man utfordres i sin tro. Man utfordres i sin tro i forhold til Gud, griper du virkelig inn? Du virkelig interessert? Du glad I meg, Gud, når jeg går igjennom dette helvete, når jeg går igjennom dette vanskelige, dette utrolige drama I mitt liv? Gud, hvor du? Og det I disse tingene her sånn, som det står her I Bibelen, at I de siste tider skal noen forlate troen. Det mennesker som forlater troen fordi man opplever prøvelser I sitt liv. Kjent avsnitt fra Markus evangeliet, der man snakker om såkornene, ikke sant? Om såkornene og de fire jordsmånene. Du husker at noe falt ved veien, noe falt på steingrunn, noe falt blant torner, og noe falt I god jord. Dette her utfordrende ting, som det står, man ble prøvet for ordets skyld. Ikke sant? Man ble prøvet for ordets skyld. Og det der man ser at noen ganger så kommer djevelen med en eneste gang, så fort jeg har prekt ferdig, så kommer djevelen og prøver å rane fra deg. Hvorfor det? Jo, fordi at ordet har en sånn en sprengkraft I seg. Akkurat som et lite frø som du legger I bakken, og så har det sånn en sprengkraft, det spiller ingen rolle, du asfalterer over der, det bare jobber seg gjennom. For livet så sterkt. Livet I Guds ordet så sterkt at det kan bare bryte seg igjennom, selv om du legger lokk på det. Men når djevelen kommer, så han livredd. Så derfor gjør han alt han kan for å ta det bort ifra deg. Og det her har vi opplevd gjennom I menighetene og opp gjennom kirkehistoriene. Vi har vært livredde for det man kaller for doktriner. Og jeg vet ikke tall på hvor mange prekninger jeg har hørt opp igjennom, om den ene etter den andre som hasselerer med de som underviser lære. Det liksom du har nådegavene. Apostlen, den viktigste. Profeten, pekeretningen. Evangelisten, når langt ut. Og hyrden forlover oss med Kristus. Og læreren, han kan klø deg I øret. Det det eneste du kan bruke. Han blir latterliggjort. Og så fort man snakker om det, nei, tørre lærere, det det verste som finnes. Og jeg kan vel være mye enig I det. Av og til så har det vært sånn at hvis du ikke liksom har funket som apostel, du skjønner at du planter ikke så veldig mye menigheter, så du har ikke holdt noe, og så har alle profetiene dine, de går helt I dukken, så det kommer ingen vei, og så har du prøvd deg som evangelist, og det var ikke noe særlig, det jo ingen som ble frelst, og så stod du som pastor en periode, men det gikk også nedom hjem, tenker jeg, det bare lærer igjen, det liksom siste skanse, jeg får bli lærer da, ja, det er ikke noe, kommer ikke lenger ned enn det, ellers må jeg kutte tjenesten, vet du. Men akkurat dette her elementet her, sånn, det har gjort at vi har vært livredde, og særlig I pinsesammenheng. Vet, snakker du der om noen læresetninger, så det bare sånn at de fnyser og bare sier, har du hørt noe så tull? Her det ånden for alle penger. Og det jo greit. Det noe jeg åpen for, så det den hellige ånden. Og det noe jeg ber, det her på en måte prosjektet mitt. Det noe jeg virkelig ber, så det at Gud, la oss finne en måte å formidle lære på, som gjør, som Som dere skjønner, så samarbeider jeg med vaktmesteren her sånn, sånn at vi får en sånn liten vekkeklokke midt inne, og det nettopp det som funksjonen til dette. Det en vekkeklokke! Halleluja! Vi på sporet, folkens. Det jeg nesten helt av. Nei, det var det vi sa, at det som min bønn, det på en måte at undervisningen, at det skal være noe som inspirert ved den hellige ånd. For at når vi ser på de første kristne, og når vi ser på Jesus, så ser man at dette her, det var all sentrale ting. Og det var så sentrale ting at dette var man villig til å dø for. Når det gjaldt åndens kraft, det var ikke noe man var villig til å dø for. Det var noe som kom til de når de sto ansikt til ansikt og måtte dø for det de trodde på. Men nettopp dette her sånn med lære det som var de første kristnes store prøvestein. Det var det som var forskjellen når Paulus og disse her sånn, når de gikk for å vitne I synagogene, hva var det de gjorde? Jo, det var nettopp å gå inn og så fortelle læremessig, han som har kommet, Jesus fra Nazaret, han Messias. Han den som skriften har talt om. Så du ser det læremessige, det var det som var sprengstoff. Det var det som skapte rabalder, det var det som gjorde at de drev de ut av byen og tok livet av dem. For at de forkynte noe annet enn det som hadde vært hele tiden gjengse forståelse. I de siste tider det noen som skal forlate troen. Det altså flere grunner til at det mennesket forlater troen. Utfordringen en ting, helt klart, og de fire jordsmånene kjenner det. Veien, djevelen kommer og tar det. Eller det for tynt jordsmån. Det står at når sola stiger opp, så blir det alt for, for lite vann, står det. Det var ikke nok næring til dette såkornet, til at det kunne komme seg opp igjen. Og det står også at noe ble kvelt av rikdommens bedrag. Og for å si det sånn, der vi lever i vår verden, du som sitter her i dag, du blant annet 1% av verdens befolkning som har den luksusen som du omgir deg med til daglig, og som du tar som en selvfølge. 1%, selv den fattigste her i dag, altså blant den 1%. Og det ganske, ganske sjokkerende. For å si det sånn at vi nettopp der. Men derfor også kanskje vår største utfordring nettopp dette her med rikdommens bedrag. Vi setter all vår lit til det som har med økonomi å gjøre, og hvis vi står til, kommer til herlinga, og liksom vi ser at ok, Guds ord sier det og det, men økonomien min sier det, det jo ikke tvil på, jeg velger, vi har brødskive i morgen, vi har melk i skapet, jeg velger økonomi. Og stort sett så står vi overfor dette valget, titt og ofte Guds ord eller penger. Og pengene har et utrolig, utrolig grep om vår kultur og om våre liv. Og derfor faller også mange mennesker ifra. Fordi at man velger hele tiden å gå på kompromis i forhold til Guds ord, og velger i stedet pengenes vei, og så det mennesker som faller fra på grunn av det. Men ordet også der at det gir oss rikdommens bedrag. Det står om her at... Forførende ånder. Det betyr altså at en del av dette her, det en åndskamp som lurer mennesker rett og slett inn i å gjøre handlinger. Og jeg tenker at dette her, det dreier seg ofte om moralske ting, eller umoralske ting kanskje enda mer. Der man kommer i konflikt også på det moralske området. Man opplever at man ikke klarer å nå opp, og man synder en gang, man ber om tilgivelse, man synder igjen, og man ber om tilgivelse. Til slutt så har jeg syndet så mange ganger at jeg tenker at det ikke noen vei tilbake for meg. Jeg kan ikke komme til Gud en gang til å si tilgi meg igjen. Og da sier han at hvor mange ganger var det jeg sa til Peter? 70 ganger 7. Nå har vi passert det tallet der sånn med cirka 200. Da du ferdig. Det mange mennesker som faller fra av ulike grunner. Og en av de måtene som Bibelen definitivt, kanskje den måten som han sier sterkest, det nettopp i dette avsnittet her sånn, hvor vesentlig læremessige ting For vi har på en måte ofte tenkt sånn så, at det viktigste i Guds rike, det at du blir frelst, og at du kommer til himlen. Og hele vår tenkning i det kristne sammenheng, den har stort sett vært fokusert på det. Himmel eller helvete. Kun de to forskjellige variasjonene, himmel eller helvete. Og så har vi her et venterom, der vi skal nesten sagt bare vente og prøve å holde ut så lenge vi kan, så vi kommer oss kanskje da til himmelen, og at vi i hvert fall ikke går til helvete. Men Gud har noe helt annet for oss i den perioden som vi her. Det her ikke en ventetid. Dette her en aktiv tid. Der Gud har plassert det her. Det var fantastisk det som han Harim talte forrige søndag om den funksjon som Gud har forventet, som han forventer av oss, og som lagt ned allerede fra skapelsen av. Det ser man på måten Jesus møtte datiden. Hvordan Jesus gikk i rett med det som var vanlig. Man skulle ikke helbrede på sabbaten. Jesus har nesten sagt på jords sikter seg inn på helbrede på sabbaten for å opprøre disse som holdt seg til loven, men som egentlig ikke holdt seg til loven allikevel. Fordi at de fulgte loven bare så lenge det var synlig for andre. De levde altså i hykleri. Levde bare sånn at når andre så på, så det greit ut. Men egentlig, sa han, innvendig så dere urene. Dere vasker dere utvendig, men innvendig tar dere ikke noen ting. Og det her læresetninger kommer inn. For at lære handler om disippelliv. Det å være en disippel, det bygger på det som vi har en læreforståelse av. I kristen sammenheng så har man jo det vi kaller for dyder, eller disipliner. Og det ikke noe galt med det I det hele tatt. Dallas Willard han beskriver to forskjellige typer dyder. På den ene siden så snakker han om avholdenhetsdyder. Man skal leve litt adskilt ifra alle andre. Dere skal hellige dere, vi skal ikke være en del av verden. Være adskilt. Eller at man skal leve I stillhet. Det passer de færreste, men noen som likevel der. Leve I stillhet, faste, avholde seg fra sex, diskresjon, eller at man offrer til stadighet. Man gir av sitt eget, man legger ned sitt eget, man vil ikke samle seg noen ting, bare man à la mor Teresa, som ikke hadde eide noen ting, men alt hun hadde, det ga hun vekk. Og det ikke noe galt I noe av dette her sånn, men det gode kristne dyder. På den andre siden så har man aktivitetsdisipliner, og dette her får vi forkynt I stolper opp og stolper ned. Vi må be mer, vi må lese mer, du må gå oftere på gudstjeneste og tilbe. Først, vi må ha fester for Herren, du må tjene Gud på alle områder, du må ha åndelig fellesskap, du må bekjenne din synd, og du må underordne deg. Aktivitetsting. Dette kristne dyder. Og de motiveres ofte ut ifra følgende ting. Du elsker vel Jesus, gjør du ikke? Og da kjenner du liksom, ja, selvfølgelig gjør jeg det. Ja, men da går du vel inn I en faste. Ja, selvfølgelig gjør jeg vel det. Vil ikke du være brennende for Herren da? Jo, helt klart. Ja, da må du lese mer, og da må du be mer. Eller så har man dette her sånn. Du må legge ned ditt eget. Ta opp ditt kors. Og så dette her en sånn lidelsesvei der du ser for deg. Du ned via Dolorosa på nytt igjen med korset på ryggen. Og så var det faktisk Jesus som ble korsfestet. Og vi står at vi oppreist med ham. Du skjønner at jeg setter dette her litt på spissen nå, så jeg hasselerer ikke med noen av disse tingene her, men jeg ønsker å få fram et poeng. At vårt kristenliv ofte motivert ut av dette, nesten sagt, stygt sagt, manipulerende elementer. Det man sier, elsker du ikke Jesus du da? Du ikke brennende for ham? Og du får mennesker med ildtunger som forkynner dette her så klart. Det må de stå for. Det helt greit. Det må de stå for. Men når jeg leser I Guds ord, så synes jeg finner noe helt annet som motivasjonen. Og det handler om lære. Det handler om lære. Det handler om hvem Jesus? Det ikke bare en personlig opplevelse at han min frelser, men det handler om hvem Jesus? Hva gjorde Jesus? Og Der vet vi at det flere ting som handler om hvem Jesus I Johannes, jeg underviste om dette her for ikke så lenge siden, der vi snakket om Guds vittnesbyrd. Husker du det? Det ikke mange uker siden. Og der sier Jesus, dersom jeg vittner om meg selv, mitt vittnesbyrd ikke sant, men det en annen som vittner om meg. Og jeg vet at det vittnesbyrdet han vittner om meg, det sant. Dere har sendt bud til Johannes, og han har vittnet om sannheten. Ikke at jeg tar imot vittnesbydet fra et menneske, men jeg sier alt dette for at dere skal bli frelst. Han var lampen som brant og lyste, og for en tid var dere villige til å glede dere I hans lys. Men jeg har et større vittnesbyrd enn det som kom fra Johannes. For gjerningene som faderen har gitt meg å fullføre, selve de gjerningene jeg gjør, vittner om meg at faderen har sendt meg. Og faderen selv som har sendt meg har vittnet om meg. Dere har aldri hverken hørt hans røst eller sett hans skikkelse, men dere har ikke hans ord boende I dere, for den han sendte, han tror dere ikke. Det her har med læreelementer å gjøre. Ser du det? Når Johannes kom så vittnet han, og hva vittnet han? Jo, han vittnet om tekstene som sier at denne mannen skal komme, han pekte på Jesus. Dette mannen. Slik at vi har I Bibelen, så har vi vittnesbyrd ifra mennesker, personer, som vittner om hvem Jesus Og så har du da, som han sier, jeg har et enda større vittnesbyrd, og det selve gjerningene Han sier, de gjerningene jeg gjør, vittner om meg. Når vi leser evangeliefortellingene, så blir vi ofte hengende opp I selve gjerningen bare. Halleluja, Jesus helbredet en blind. Jesus kastet ut en demon. Og så vi fornøyd med det, for at Jesus kunne gjøre disse ting. Men her Jesus sier at disse gjerningene, de har en mye, mye dypere betydning. For disse gjerningene, det de som forteller teologiske sannheter om hvem Jesus Hans identitet. Og han går videre I forhold til det, og han sier at enda en det som har vittnet om meg. Faderen vittner om Jesus. Og på toppen av det hele så skriver han, dere gransker skriftene, for dere mener at de har evig liv I dem. Nettopp de vittner om meg. Så Jesus han sier I det avsnittet her sånn, fire ganger så understreker han viktigheten av hvem Jesus? Og hvorfor det her så vesentlig? Jo, for Jesus din frelser, han har tatt bort din synd, han har tilgitt deg, han har renset deg, men han har også oppreist deg. Han har oppreist deg og kalt deg til et liv I hans kraft. Et liv I hans kraft. Og det der mennesker vil se forskjellen. For de vil se at dine synder tillit, det ingen som kan se. At du ren og rettferdig I himmelen verdig, det ingen som kan se. Men når du vandrer et oppreist liv I Jesus Kristus, I hans kraft, det betyr ikke at du går som en supermann bare, helbreder der og helbreder der. Men mennesker vil se at det noe ved deg som bærer I seg både en forståelse av hva han har gjort for deg, hvem du gjennom dette her sånn, og hvilken kraft han har latt bo I ditt hjerte. For at når Jesus her sånn, så var det ikke sånn at han gikk rundt og helbredet hele tiden. Det var ikke det han gjorde alltid. Han hadde mange utrolig viktige ting som han var opptatt av. Men vi ofte opptatt av helbredelsene, for det liksom, det så kult! Og det greit nok det at det kult og bra. Men du vet at mange av de som så hva Jesus gjorde av helbredelser, de snudde ryggen til. For de forsto ikke hvem han var. De grep ikke sannheten om hvem Jesus Kristus De hadde bare sett hva han kunne gjøre. Og det her også vi faller ifra. Fordi at mennesker blir opptatt av hva han gjør, og når han ikke gjør det, så gir jeg opp, så kaster jeg inn håndkle. Men Jesu identitet forandres ikke hverken av tegn og under eller mangel på det. Jesu identitet står fast og etablert av helt andre elementer enn om tegn og under skjer. Vi vet også at disse andre kunne gjøre tegn og under. Så det noe dypere altså som etablerer Jesu identitet. Og det her jeg på en måte lengter etter oss å se, hvordan kan vi være med å føre mennesker inn I noe av dette? At du lever på bakgrunn av en overbevisning, av åpenbaring, av sannhet om hvem han Det et helt annet nivå. Å leve på. Ikke til noen forkleinelse til noe av dette her andre som jeg har sagt, men jeg sier at for dere som her, så har jeg det mål og det ønske at dere skal få lov til å leve enda sterkere. For jeg tror ikke vi kommet I mål enda. Jeg tror vi har mye mer land å innta. Og noen ganger så jakter vi da på liksom, ja, hva tema her og hva tema her som kan få meg videre? La meg få noe salve der og noe et eller annet der, så kommer jeg videre. Men så sier Bibelen at det som med og løfter deg, det å forstå hvem Jesus Å forstå hvem Gud Og nå skal man jo si, forte seg og si når vi sier forstå hvem Gud at jep. Det nok riktig nok sånn at vi forstår nok ikke fullt og helt. Det greit. Men Gud har likevel, gjennom historien, gjennom hele bibelhistorien, så har han åpenbart seg for oss. På en måte som gjør at vi kan lære ham å kjenne. Og at vi kan ha et gudsbilde som med å løfte oss fram I å møte de utfordringer som står I hverdagen. Det var nettopp det som var det vesentlige med Israels folke. Det var derfor Gud var så krystallklar I forhold til dere skal ikke ha noen andre guder enn meg. Og når vi ser på det rent sånn overfladig, så kan man tenke at ja, han var sjalu, han tåler jo ingenting. Han liksom bare, han liksom tåler ikke noe konkurranse I hele tatt. Liksom. Kan ikke du bare vise at du litt kulere enn de andre, så gir vi oss vi. Men det ikke sånn det funker. For Gud åpenbarte seg for Israels folke. Og Gud sa at dette her vil være det som det nyttige for dere. Det å gi meg prioritet, det å gi meg fortrinn. Det å gi meg den plass og posisjon som nødvendig. Det det som oppskriften, det det du har laget for. Og når du lever I henhold til det, da vil du åpne vei sånn at jeg kan handle I deg og gjennom deg. Det har med teologi å gjøre, det har med lære å gjøre, det har med doktriner å gjøre. Og det en så sentral del av det skriften handler om. Og det har vi gått glipp av. Svært ofte. Det sies jo, det jo ikke sånn at det alltid sånn, men jeg har, altså jeg har hørt fryktelig mye forkynnelse opp igjennom. Og jeg savner noe av dette her. Jeg synes det grunt. Mye grunt. Og det betyr ikke at jeg slår meg nå for brystet og sier at nå skal dere virkelig få noen biffsteker her fremover. Det ikke det jeg ønsker å si det hele tatt. Men jeg har en ambisjon, jeg har en lengsel etter å se at Gud kan åpenbare en del av disse læresannhetene for oss. Når vi ser I Jesu liv, så ser vi at han var særdeles opptatt av det selv også. Det står at så kom han til Nazaret, I kapittel 4 I Lukas, så kom han til Nazaret, hvor han vokste opp, og han hadde for vane, og som han hadde for vane, gikk han I synagogen på sabbatsdagen. Det veldig god vane som Jesus hadde der, sånn. Og han sto fram for å lese. Og de ga han profeten Jesajas bok, og da han hadde åpnet boken, fant han stedet hvor det skrevet, Herrens ånd over meg. For han har salvet meg til å forkynne evangeliet for de fattige. Han har sendt meg for å helbrede dem som har et sønderknust hjerte, og for å rope ut et frihetsår for fanger, og for at de blinde skal få syn igjen, og for å sette de undertrykte fri. For å rope ut et nådensår for Herren, så lukket han boken, ga den tilbake til tjeneren og satte seg ned, og alle som var I synagogen rettet øynene sine mot ham. Og han begynte da å tale til dem. I dag har dette skriftordet blitt oppfylt for deres øyne. Identitet. Jesus sier, hvem jeg som kommer her? Jo, jeg han, sier han. Jeg han. Så du ser, Jesus selv, han var liksom ikke likegyldig med hva de tenkte om han og hva de mente om han. Og gang på gang så utfordrer han deres holdninger I forhold til dette her, sånn. Vi skal se når vi kommer inn på dette her senere. Hvordan Jesus, mannen for eksempel, som senkes ned gjennom taket, Og der tenker de med en gang at ja, han trenger jo helbredelse. Og Jesus sier, din synd tilgitt. Og folk begynner å lure på, det noe hjelp, ja? Altså, hadde jeg vært syk og hørt om denne utrolig mirakelmester som var der, og vennene mine, de bryter høl I taket for å senke meg ned, og så senkes jeg ned foran mesteren selv, og han sier, din synd tilgitt. Jesus, det ikke derfor her. Jeg trenger helbredelse, det ser jo alle. Jeg ligger jo her på båra. Jeg kommer jo ingen vei. Ser du igjen? Hvordan det så lett, fordi at det da ikke passer inn I forhold til det vi forventer, det vi lengter etter, for at fokuset vårt på en ting. Mens Jesus sier, hva lettest å si? Hva lettest å si? Din synd tilgitt, eller ta din seng og gå. Og hva han gjør? Jo, han visste at fariserne satt der. Og han visste at de satt der og så vurderte, hvem denne mann som tilgir synd? Det bare Gud som kan tilgi synd. Og Jesus skjærer igjennom og sier, din synd tilgitt. Men for at dere skal skjønne det, for at dere skal vite at jeg har faktisk denne makten, så sier han til den lamme, ta din seng og gå. Lære demonstrert. Hvem Jesus, han Gud som tilgir synd. Det har alt å si I forhold til etterfølgelse og disippelliv. Hvem det du følger? Hvem det du følger? Og det her læresetningene kommer inn. For det læresetningen, det handler om dette her. Det handler om hvem Jesus? Hvem Gud? Hvem den hellige ånd? Hva menigheten? Det vil mange være av de temaene som du vil kjenne igjen. Men målsetningen at vi gjennom alle temaer som vi ser på, vi skal se på tema generelt, eller tematikken generelt, og så skal vi se hvordan pekte Jesus på dette I sitt liv? Hvordan var hans gjerninger med? For at det står her, gjerningen I vittnet, om hvem han Hvordan vittnet Jesu gjerninger om disse tingene her sånn? Og vi skal se I apostlene og den første menighetstid. Hvordan var det apostlene tok dette til seg? Og hvordan var det med å motivere apostlene til å kunne leve som de gjorde? Og til slutt så skal vi prøve å applisere det til vårt eget liv. På hvilken måte griper vi tak I dette her? På hvilken måte kan en hellig ånd få tak I disse sannhetene og gjøre det levende for oss? Det noe av utfordringen I dette her. Gå mot avslutning, og så skal vi bare peke på og se at I apostlenes gjerninger så leser vi jo, som pinsevenner ofte gjør, om denne utrolige vekkelsen som startet. Og vi hekter oss jo ofte på at dette var jo på grunn av ånden som kom på pinsedag. Det ingen tvil om at ånden kom på pinsedag, og ingen tvil om at dette utrolige levne og ståke som han hørte, gjorde at mennesker begynte å samle seg fra alle mulige retninger og sa, hva det som skjer? Men hva var kjernen I den saken her? Var det tungetalen som var kjernen I saken? Var det ånden som brant over hodene deres? Nei, kjernen var at de hørte Guds ord forkynt på sitt eget språk. De hørte læresetninger, Gud som talte ved ånden til disse menneskene her sånn, og det var det som på en måte, det, lyden fikk oppmerksomheten, men det som dro de var at de hørte ordet forkynt. Og så står det om Peter, når han så reiser seg opp, så sier han, israelittiske menn, først så siterer han ifra skriften, og sier, dette det som skriften har talt. Og så sier han videre, israelittiske menn, Jesus fra Nazaret, en mann, Gud, utpekte for dere ved kraftige gjerninger, under og tegn som Gud gjorde ved ham, midt iblant dere, slik dere selv også vet. Og så kommer han med en lekse I bibelhistorie, og hvordan Gud har handlet gjennom historien, har med Guds bilde å gjøre. Han snakker først da om Jesus, hvem Jesus Da de hørte dette, stakk det dem I hjertet. Da de hørte dette, stakk det dem I hjertet. Det altså læresetninger om hvem Jesus hvem Gud hvordan Gud har handlet gjennom historien, som elementet som skjærer igjennom til disse jødene. For de var jøder, de var der og feiret jødisk høytid. Alle sammen var der av helt andre grunner. Men fordi man hadde dette læreelementet, så konfronterte man deres egen lære, deres egen tolkning og forståelse av skriften, og så la man sannheten fram. Og så kom 3000 mennesker til tro. Det kan være grunnen til at det står som en oppsummering at de holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære. Ved samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene. Vi har vært relativt gode på de tre siste. Samfunnet, vi kommer sammen regelmessig til møter, det en god ting. Vi holder fast ved brødsbrytelsen, vi har det sånn en gang I måneden stort sett. Og så har vi bønnene, og vi gjør jo det. Apostlenes lære, jo, hva det da? Hva det for noen ting? Hva apostlenes lære? Ja, nei, vi tror jo på Bibelen. Da holder vi fast på den. Nei, vi holder fast på noen ting når noen prøver å ta noe fra oss. Da holder vi fast på ting. Det at du bare har en generell tro på Bibelen, at Bibelen det en god bok, og jeg liker den boken her, jeg sover med den ved siden av meg hver natt, den her følger meg døgnet rundt, så det en bra bok, jeg holder meg til apostlenes lære. Nei. Du har med deg boka der det står omtalt om apostlenes lære. Men du holder ikke til det nødvendigvis. Det en helt annen sak. Det å holde seg til apostlenes lære, det betyr at du av og til utfordres og konfronteres med å stå på visse ståsteder, teologiske læresetninger, der du vil utfordres. Gud allmektig? Jeg har jo ikke blitt frisk enda. Gud allmektig? Skal jeg endre min holdning og min tro I henhold til mine erfaringer? Eller skal jeg holde fast på det Gud som ikke kan lyve, det han har sagt? Mitt I utfordringene, mitt I vanskelighetene, mitt I problemene, skal jeg da holde fast på det Bibelen sier, på apostlenes lære. Det her eksperimentet som vi skal ha da denne høsten. Antageligvis utover våren. Noe. Jeg gleder meg veldig til det. Jeg tror dette her någonting som eller opplever i alle fall veldig tiltale ved det. En del av de temaene vil dere være kjent med, men det som hele tiden vil være sentralt i måten å forkynne på, det vil være dette her med hvordan fungerte dette her i Jesu liv. Hvordan så han på det her? Det en ting at vi tror, sånn som neste gang skal vi snakke om Bibelen, Guds ord. Det har vi gjort her i menigheten 40-11 ganger, og det fordi at det et av de områdene som angripes oftest. Men altså, hvordan så Jesus på skriften? Han hadde jo ikke det nye testamentet, men hvordan så på skriften i det hele tatt? Hvordan så apostlene på skriftene, og hvordan dette her vesentlig i vårt liv? Det vil være litt av måten å arbeide gjennom disse tingene her sånn. Så neste gang så det altså skriften. Far, vi ber om at dette skal falle i god jord, at ikke djevelen skal få anledning til å rane noe av det som du ønsker å legge ned i den enkelte som har kommet i kveld. Takker deg for hver og en som her, far. Takker deg for den intensjon som du har med den enkelte. Og vi ber her at du oppfyller den plan og den hensikt som du har med hver og en som her. Far, at vi skal få en forståelse av den sannhet som du representerer, at vi kan gripe dette og leve i dette. Far, at det ikke noen bare tørre teorier, men Herre, at det virkelig kan være noe som av ånden åpenbart og manifestert, som en kraft i våre liv til å kunne leve et kraftfullt Jesus liv i hverdagen, Herre. Vi priser deg for hver og en som her. Vi takker deg, far, for ditt ord til oss i dag. I Jesu navn. Amen.